Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 20 έως 26 Ιανουαρίου. Να υπακούτε στους ποιμένες του Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο. Να είστε υπάκουοι σε εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία μεταξύ σας και να είστε υποτακτικοί, γιατί εκείνοι επαγρυπνούν για τις ψυχές σας. Εβραίους 13:17. Καθώς θα ακούτε, δείτε πώς μπορείτε να απαντήσετε. Πώς ποιμένουν οι πρεσβύτεροι τα πρόβατα του Θεού? Γιατί πρέπει να ακούν τα πρόβατα τους υποποιμένες? Γιατί δεν είναι η ατέλεια των υποποιμένων δικαιολογία για να αψηφούμε τις γραφικές τους συμβουλές? Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Γιατί είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Ιεχωβά παρομοιάζει τον εαυτό του με ποιμένα? Ο Ιεχωβά παρομοιάζει τον εαυτό του με ποιμένα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είδους Θεός είναι ο Ιεχωβά. Ένας στοργικός ανθρώπινος ποιμένας νιώθει απόλυτα υπεύθυνος για την επιβίωση και την ευημερία του ποιμνίου που έχει υπό τη φροντίδα του. Οδηγεί τα πρόβατα σε βοσκοτόπια και πηγές νερών, τα φυλάει μέρα και νύχτα, τα προστατεύει από αρπακτικά, βαστάζει τα νεογέννητα στην αγκαλιά του, ψάχνει όσα έχουν ξεστρατήσει και περιποιείται τα τραυματισμένα. Εφόσον ο αρχαίος λαός του Ιεχωβά ζούσε σε μια κατεξοχήν ποιμενική και αγροτική κοινωνία, καταλάβαιναν αμέσως τι σήμαινε ο παραλληλισμός του Ιεχωβά Θεού με στοργικό ποιμένα. Γνώριζαν ότι για να ευημερούν τα πρόβατα χρειάζονται φροντίδα και προσοχή. Με πνευματική έννοια, το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Χωρίς καλή πνευματική φροντίδα και ηγεσία, οι άνθρωποι υποφέρουν, γίνονται ευάλωτοι και ξεστρατίζουν ηθικά, όπως σκορπίζουν και τα πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. 1 Βασιλέων 22:17. Ωστόσο, ο Ιεχωβά προμηθεύει στοργικά για τις ανάγκες του λαού του. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Αυτός ο παραλληλισμός του Ιεχωβά με ποιμένα έχει νόημα και στους σύγχρονους καιρούς. Ο Ιεχωβά εξακολουθεί να προμηθεύει για τον προβατοειδή λαό του. Ας δούμε πώς κατευθύνει σήμερα τα πρόβατά του και πώς καλύπτει τις ανάγκες τους. Θα εξετάσουμε επίσης πώς πρέπει να ανταποκρίνονται τα πρόβατα στο στοργικό ενδιαφέρον που τους δείχνει ο Ιεχωβά. Ο καλός ποιμένας προμηθεύει υποποιμένες. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποιο ρόλο παίζει ο Ιησούς στη φροντίδα των προβάτων του Ιεχωβά? Ο Ιεχωβά έχει διορίσει τον Ιησού κεφαλή της χριστιανικής εκκλησίας. Ως ο καλός ποιμένας, ο Ιησούς αντανακλά τα ενδιαφέροντα, τους σκοπούς και τις ιδιότητες του Πατέρα του. Παρέδωσε ακόμη και την ψυχή του για χάρη των προβάτων. Ιωάννης 10, 11 και 15. Τι ευλογία αποτελεί για την ανθρωπότητα η λυτρωτική θυσία του Χριστού. Μάλιστα, σκοπός του Ιεχωβά είναι να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη στον Ιησού, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3, 16. Παράγραφοι 5 και 6. Ερώτηση Α. Ποιους έχει διορίσει ο Ιησούς για να φροντίζουν τα πρόβατά του και τι πρέπει να κάνουν τα πρόβατα για να ωφεληθούν από αυτή τη διευθέτηση? Ερώτηση Β. Ποιος πρέπει να είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο θέλουμε να υπακούμε στους πρεσβυτέρους? Πώς ανταποκρίνονται τα πρόβατα στον καλό ποιμένα, τον Ιησού Χριστό? «Τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου», είπε ο Ιησούς, «και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν». Ιωάννης 10:27. Το ότι ακούν τη φωνή του καλού ποιμένα σημαίνει ότι ακολουθούν την κατεύθυνσή του στο κάθε τι. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους πνευματικούς υποποιμένες που έχει διορίσει. Ο Ιησούς έδειξε ότι οι Απόστολοι και οι μαθητές του θα συνέχιζαν το έργο που είχε ξεκινήσει ο ίδιος. Θα δίδασκαν και θα έβοσκαν τα προβατάκια του. Ματθαίος 28:20. Τα εδάφια Ιωάννης 21:15-17 αναφέρουν. Αφού λοιπόν πήραν το πρωινό τους, ο Ιησούς είπε στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, γέ του Ιωάννη, με αγαπάς περισσότερο από αυτά?» Εκείνος του είπε, «Ναι, Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι νιώθω στοργή για εσένα». Αυτός του είπε, «Βόσκε τα αρνιά μου». Πάλι του είπε δεύτερη φορά, «Σίμων, γέ του Ιωάννη, με αγαπάς?» Εκείνος του είπε, «Ναι, Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι νιώθω στοργή για εσένα». Αυτός του είπε, «Πείμενε τα προβατάκια μου». Του είπε τρίτη φορά, «Σίμων, γέ του Ιωάννη, νιώθεις στοργή για εμένα?» Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε τρίτη φορά, «Νιώθεις στοργή για εμένα?» Γι' αυτό του είπε, «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Εσύ ξέρεις ότι νιώθω στοργή για εσένα». Ο Ιησούς του είπε, «Βόσκε τα προβατάκια μου». Καθώς εξαπλώνονταν τα καλά νέα και αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών, ο Ιησούς διευθέτησε να υπάρχουν όριμοι χριστιανοί για να ποιμένουν τις εκκλησίες. Μιλώντας στους επισκόπους της εκκλησίας της Εφέσου τον πρώτο αιώνα, ο Απόστολος Παύλος επισήμανε ότι το Άγιο Πνεύμα τους είχε διορίσει επισκόπους για να ποιμένουν την Εκκλησία του Θεού. Πράξεις 20:28. Το ίδιο αληθεύει και για τους χριστιανούς επισκόπους σήμερα, εφόσον έχουν και αυτοί διοριστεί βάσει γραφικών απαιτήσεων που δόθηκαν υπό την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, η υπακοή στους χριστιανούς επισκόπους δείχνει το σεβασμό μας για τον Ιεχωβά και τον Ιησού, τους δύο μεγαλύτερους ποιμένες. Ασφαλώς, αυτός πρέπει να είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο θέλουμε να υποτασσόμαστε στους πρεσβυτέρους. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι για τους οποίους αυτή η υπακοή αποτελεί πορεία σοφίας. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς σας βοηθούν οι πρεσβύτεροι να διατηρείτε καλή σχέση με τον Ιεχωβά? Καθώς δίνουν κατεύθυνση στους ομοπίστους τους, οι πρεσβύτεροι παρέχουν ενθάρρυνση και συμβουλές βασισμένες είτε στις ίδιες τις γραφές είτε σε γραφικές αρχές. Στόχος τους δεν είναι να υπαγορεύουν στους αδελφούς τους πώς πρέπει να ζουν τη ζωή τους. Απεναντίας, επιδιώκουν να δίνουν στους συγχριστιανούς τους κατευθυντήριες γραμμές από τις γραφές για να τους βοηθούν να παίρνουν καλές αποφάσεις και για να προάγουν την τάξη και την ειρήνη στην Εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι επαγρυπνούν για τις ψυχές των μελών της Εκκλησίας με την έννοια ότι θέλουν να βοηθήσουν το κάθε άτομο να διατηρεί καλή σχέση με τον Ιεχωβά. Γι' αυτό, αν αντιληφθούν ότι ένας αδελφός ή μια αδελφή πρόκειται να κάνει ή έχει ήδη κάνει κάποιο εσφαλμένο βήμα, σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια. Γαλάτες 6:1-2 και Ιούδα 22. Δεν είναι αυτοί βάσιμοι λόγοι για να είμαστε υπάκουοι σε εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία? Το εδάφιο Εβραίος 13:17 αναφέρει, «Να είστε υπάκουοι σε εκείνους που αναλαμβάνουν την ηγεσία μεταξύ σας και να είστε υποτακτικοί, γιατί εκείνοι επαγρυπνούν για τις ψυχές σας ως άτομα που θα δώσουν λογαριασμό, ώστε να το κάνουν αυτό με χαρά και όχι στενάζοντας, γιατί αυτό θα ήταν επιζήμιο για εσάς». Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς υπερασπίζονται οι πρεσβύτεροι το ποίμνιο του Θεού? Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν και ο ίδιος πνευματικός ποιμένας, έγραψε στους Κολοσσαείς αδελφούς του, «Να προσέχετε, ίσως υπάρξει κάποιος που θα σας αρπάξει ως λία του μέσω της φιλοσοφίας και της κενής απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχειώδη πράγματα του κόσμου και όχι σύμφωνα με τον Χριστό». Κολοσσαείς 2:8. Αυτή η προειδοποίηση υπογραμμίζει άλλον έναν βάσιμο λόγο για να δίνουμε προσοχή στις γραφικές συμβουλές των πρεσβυτέρων. Υπερασπίζονται το ποίμνιο βοηθώντας τους αδελφούς τους να φυλάγονται από οποιονδήποτε θα επιχειρούσε να υποσκάψει την πίστη τους. Ο Απόστολος Πέτρος προειδοποίησε για ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους που θα προσπαθούσαν να δελεάσουν ασταθείς ψυχές για να διαπράξουν αμαρτία. 2 Πέτρου 2, 1 και 14. Οι πρεσβύτεροι σήμερα πρέπει να δίνουν παρόμοιες προειδοποιήσεις όταν χρειάζεται. Ως όρημοι χριστιανοί έχουν πείρα στη ζωή. Επιπλέον, προτού διοριστούν, απέδειξαν ότι είχαν σαφή κατανόηση των γραφών, καθώς και τα προσόντα να διδάσκουν υγιή λόγια. Χάρη στην οριμότητα, στην ισορροπία και στην βασισμένη στη γραφή σοφία τους, είναι σε θέση να δίνουν επιδέξια κατεύθυνση στο πίμνιο. Ο καλός ποιμένας τρέφει και προστατεύει τα πρόβατα. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς κατευθύνει και τρέφει ο Ιησούς τη χριστιανική εκκλησία σήμερα? Μέσω της οργάνωσής του, ο Ιεχωβά προμηθεύει αυθονία πνευματικής τροφής σε ολόκληρη την αδελφότητά μας παγκόσμια. Πολλές γραφικές συμβουλές παρέχονται μέσω των εντύπων μας. Επιπρόσθετα, κατά καιρούς η οργάνωση δίνει κατεύθυνση απευθείας στους πρεσβυτέρους, είτε μέσω επιστολών, είτε μέσω οδηγιών που τους μεταβιβάζουν οι περιοδεύοντες επίσκοποι. Με αυτούς τους τρόπους, τα πρόβατα λαβαίνουν ξεκάθαρη κατεύθυνση. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια ευθύνη έχουν οι πνευματικοί ποιμένες όσον αφορά εκείνους που έχουν ξεστρατήσει από το ποίμνιο? Με πνευματική έννοια, οι επίσκοποι έχουν την ευθύνη να προστατεύουν, να προάγουν και να φροντίζουν την υγεία των μελών της Εκκλησίας, ιδίως εκείνων που έχουν τραυματιστεί ή έχουν αρρωστήσει πνευματικά. Τα εδάφια Ιακώβου 5, 14 και 15 αναφέρουν: «Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος? Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν για αυτόν, αλείβοντας τον με λάδι στο όνομα του Ιεχωβά. Και η προσευχή της πίστης θα κάνει καλά εκείνον που πάσχει, και ο Ιεχωβά θα τον εγείρει. Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, αυτό θα του συγχωρηθεί». Κάποια από αυτά ίσως έχουν ξεστρατήσει από το ποίμνιο και δεν συμμετέχουν πια σε χριστιανικές δραστηριότητες. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα έκανε ο στοργικός πρεσβύτερος ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βρει το κάθε χαμένο πρόβατο και να το παροτρύνει να επιστρέψει στη μάντρα, δηλαδή στην εκκλησία? Βεβαίως και θα έκανε. Δεν είναι επιθυμητό ενώπιον του πατέρα μου που είναι στον ουρανό να αφανιστεί ούτε ένα από αυτά τα μικρά, εξήγησε ο Ιησούς. Ματθαίος 18, 12 έως 14. Πώς πρέπει να βλέπουμε τα ελαττώματα των υποποιημένων? Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί ίσως δυσκολεύονται κάποιοι να ακολουθούν την ηγεσία των πρεσβυτέρων? Ο Ιεχωβά και ο Ιησούς είναι τέλειοι ποιμένες. Οι ανθρώπινοι υποποιημένες, τους οποίους έχουν εμπιστευτεί τη φροντίδα των εκκλησιών όμως, δεν είναι. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει κάποιους να ακολουθούν την ηγεσία των πρεσβυτέρων. Τέτοια άτομα ίσως σκέπτονται: είναι και αυτοί ατελείς, όπως και εμείς. Γιατί πρέπει να ακούμε τις συμβουλές τους? Ομολογουμένως, οι πρεσβύτεροι είναι ατελείς. Ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε την κατάλληλη άποψη για τα ελαττώματα και τις αδυναμίες τους. Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση Α. Τι μπορεί να λεχθεί για τις αστοχίες μερικών ανδρών που έχει χρησιμοποιήσει ο Ιεχωβά σε υπεύθυνες θέσεις? Ερώτηση Β. Γιατί αναφέρεται η γραφή σε ελαττώματα υπεύθυνων ανδρών? Οι γραφές αναγνωρίζουν με ειλικρίνεια τις αστοχίες εκείνων που χρησιμοποίησε ο Ιεχωβά κατά το παρελθόν για να ηγούνται στο λαό του. Λόγου χάρη, ο Δαβίδ είχε χρηστεί βασιλιάς και ηγέτης του Ισραήλ. Εν τούτης, ενέδωσε στον πειρασμό και έγινε ένοχος μοιχείας και φόνου. Σκεφτείτε επίσης τον Απόστολο Πέτρο. Αν και του είχαν ανατηθεί οι μεγάλες ευθύνες στη χριστιανική εκκλησία του πρώτου αιώνα, έκανε σοβαρά λάθη. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, κανένας άνθρωπος, με εξαίρεση τον Ιησού, δεν υπήρξε τέλειος. Γιατί υποκίνησε ο Ιεχωβά τους βιβλικούς συγγραφείς να αναφερθούν σε ελαττώματα ανδρών που είχε διορίσει ο ίδιος? Μεταξύ άλλων, επειδή ήθελε να δείξει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ατελείς ανθρώπους για να οδηγεί το λαό του. Στην πραγματικότητα, αυτό έκανε ανέκαθεν. Επομένως, δεν πρέπει να προβάλλουμε τις ατέλειες εκείνων που αναλαμβάνουν την ηγεσία ανάμεσά μας σήμερα ως δικαιολογία για να αγωγίζουμε εναντίον τους ή να αψηφούμε την εξουσία τους. Ο Ιεχωβά αναμένει από εμάς να σεβόμαστε αυτούς τους αδελφούς και να τους υπακούμε. Το εδάφιο Έξοδος 16:2 αναφέρει: «Και ολόκληρη η σύναξη των γιών του Ισραήλ άρχισε να αγωγίζει εναντίον του Μωυσή και του Ααρών στην έρημο». Το εδάφιο 8 αναφέρει: «Και ο Μωυσής συνέχισε: Αυτό θα γίνει όταν ο Ιεχωβά σας δώσει το βράδυ κρέας για να φάτε και το πρωί ψωμί μέχρι χορτασμού, επειδή ο Ιεχωβά άκουσε τους γογγισμούς σας με τους οποίους γογγίζετε εναντίον του. Και τι είμαστε εμείς? Οι γογγισμοί σας δεν είναι εναντίον μας, αλλά εναντίον του Ιεχωβά». Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση: τι μαθαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε ο Ιεχωβά με το λαό του κατά το παρελθόν? Η υπακοή σε αυτούς που αναλαμβάνουν σήμερα την ηγεσία ανάμεσά μας είναι ζωτική. Σκεφτείτε πώς επικοινωνούσε ο Ιεχωβά με το λαό του σε κρίσιμους καιρούς κατά το παρελθόν. Όταν ο λαός του Ισραήλ έφυγε από την αρχαία Αίγυπτο, οι εντολές του Θεού μεταδόθηκαν σε αυτούς μέσω του Μωυσή και του Ααρών. Για να επιζήσουν οι Ισραηλίτες από τη δέκατη πληγή, έπρεπε να υπακούσουν στις οδηγίες που τους δόθηκαν, να ετοιμάσουν ένα ειδικό γεύμα και να τεινάξουν λίγο από το αίμα ενός σφαγμένου προβάτου στους παραστάτες και στο ανώφλι του σπιτιού τους. Αυτήν την κατεύθυνση δεν την έλαβαν από κάποια φωνή εξ ουρανού. Έπρεπε να ακούσουν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες από τον Μωυσή. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι ουσιαστικά μετέφεραν τις οδηγίες του Ιεχωβά στο λαό του. Οι χριστιανοί πρεσβύτεροι εκτελούν μια εξίσου ζωτική υπηρεσία και σήμερα. Πιθανότατα μπορείτε να σκεφτείτε πολλά άλλα περιστατικά στη βιβλική ιστορία κατά τα οποία ο Ιεχωβά παρήχε ζωοσωτήριες οδηγίες μέσω ανθρώπινων ή αγγελικών εκπροσώπων του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Θεός έκρινε κατάλληλο να αναθέτει εξουσία. Οι αγγελιοφόροι μιλούσαν εξ ονόματός του και έλεγαν στο λαό του τι έπρεπε να κάνει για να επιζήσει από κρίσιμες καταστάσεις. Δεν είναι πολύ πιθανό ότι κάτι παρόμοιο θα κάνει ο Ιεχωβά στον Αρμαγεδόνα? Φυσικά, οποιοδήποτε πρεσβύτεροι σήμερα έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη να εκπροσωπούν τον Ιεχωβά ή την οργάνωσή του, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να μην καταχραστούν ποτέ την εξουσία που τους έχει ανατεθεί. Ένα πίμνιο, ένας ποιμένας. Παράγραφος 16. Ερώτηση: σε ποιο λόγο πρέπει να δίνουμε προσοχή? Ο λαός του Ιεχωβά αποτελεί ένα ποίμνιο υπό τον ένα ποιμένα τον Ιησού Χριστό. Ιωάννης 10:16. Ο Ιησούς έδειξε ότι θα ήταν μαζί με τους μαθητές του όλες τις ημέρες μέχρι την τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων. Ματθαίος 28:20. Ως ουράνιος βασιλιάς, έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των εξελίξεων που θα οδηγήσουν στην εκτέλεση κρίσης ενάντια στον κόσμο του Σατανά. Για να παραμείνουμε ενωμένοι και ασφαλείς μέσα στο ποίμνιο του Θεού, χρειάζεται να ακούμε έναν λόγο πίσω μας, ο οποίος μας υποδεικνύει ποια οδό να ακολουθήσουμε. Αυτός ο λόγος περιλαμβάνει τα όσα λέει το Άγιο Πνεύμα του Θεού μέσω της Αγίας Γραφής και τα όσα λένε ο Ιεχωβά και ο Ιησούς μέσω των υποποιημένων που έχουν διορίσει. Το εδάφιο Ισαΐας 30:21 αναφέρει: «Και τα αυτιά σου θα ακούν έναν λόγο πίσω σου που θα λέει: Αυτή είναι η οδός. Περπατάτε σε αυτήν, σε περίπτωση που πάτε δεξιά ή σε περίπτωση που πάτε αριστερά. Το εδάφιο Αποκάλυψη 3.22 αναφέρει «Εκείνος που έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες». Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση Α. Ποιος κίνδυνος απειλεί το πίμνιο, αλλά για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι? Ερώτηση Β. Τι θα εξεταστεί στο επόμενο άρθρο? Η Γραφή λέει ότι ο Σατανάς γυρίζει σαν λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας να καταβροχθήσει κάποιον. 1 Πέτρου 5, 8. Σαν άγριο και αδιφάγο αρπακτικό, παραμονεύει το πίμνιο, ψάχνοντας μια ευκαιρία για να χυμίξει στους ανυποψίαστους ή σε όσους έχουν ξεστρατήσει. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό να παραμένουμε πολύ κοντά στο υπόλοιπο πίμνιο και στον πειμένα και επίσκοπο των ψυχών μας. 1 Πέτρου 2, 25. Σχετικά με αυτούς που θα επιζήσουν από τη μεγάλη θλίψη, το εδάφιο Αποκάλυψη 7, 17 λέει «Το αρνί, ο Ιησούς, θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει σε πηγές νερών ζωής και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους». Υπάρχει καλύτερη υπόσχεση από αυτήν? Αφού εξετάσαμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν οι χριστιανοί πρεσβύτεροι ως πνευματικοί υποποιμένες, είναι καλό να ρωτήσουμε. Πώς μπορούν αυτοί οι διορισμένοι άντρες να είναι βέβαιοι ότι συμπεριφέρονται κατάλληλα στα πρόβατα του Ιησού? Η απάντηση θα δοθεί στο επόμενο άρθρο. Αφού ακούσατε αυτό το άρθρο, πώς θα απαντούσατε? Πώς ποιμένουν οι πρεσβύτεροι τα πρόβατα του Θεού? Γιατί πρέπει να ακούν τα πρόβατα τους υποποιμένες? Γιατί δεν είναι η ατέλεια των υποποιμένων δικαιολογία για να αψηφούμε τις γραφικές τους συμβουλές? Τέλος του άρθρου.